Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Почетувани во оваа емисија ке слушате. Двете различни пријави може да го спасат Усија од кривично за загадување. 46 сообраќајки со смртни последици само во првата половина од минатата година. Тешки дела, слаби казни. Потребни се тежок избор и политичка храброст за договор помеѓу Косово и Србија, порача Шоле. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Недоволна комуникација или намерно избегнување на институционална соработка во борбата против загадувањето. Град Скопје поднесе кривична пријава против цементарница Усија, државниот инспекторат прекршочна, но законот не дозволува никој за иста работа два пати да добие казна. Владимир Калински.
Македонското законодавство не дозволува некој да биде казнет два пати за исто дело, со што цементарница Усија може да се спаси од кривичната пријава која град Скопје поднесе против компанијата поради загадување на воздухот во главниот град на дозволените граници. Причината поради која може да се спаси цементарница Усија од кривичен прогон се двете поднесени различни пријави, бидејќи компанијата не може истовремено да одговара прекршочно и кривично според правни експерти со кои разговараше Радио Слободна Европа. Град Скопје објави дека поднесе кривична пријава против цементарница Усија за тешки дела против животната средина и природата и за загадување на животната средина поради загадување на воздухот во Скопје над дозволените граници. Истовремено и Државниот инспекторат за животна средина утврдил зголемено загадување од Усија, но поднесе прекршочна пријава против компанијата со можност да биде направена спогодба која би овозможила намалување на паричната казна до половина. Ова се случува и покрај тоа што инспекторите на Државниот инспекторат контролата во Усија на 3. и 4. јануари ја правеле во присуство на инспектори на град Скопје, како што тврдат од компанијата, но во услови на континуирано екстремно загадување на воздухот во Скопје во зимскиот период, институциите со овој случај покажуваат некоординираност во борбата против аерозагадувањето наместо заедничка акција за решавање на проблемот.
Значи, Државниот инспекторат си има своја улога што контролира, а што е градот Скопје. Државниот инспекторат ги контролира големата индустрија, како што реков, а додека градот Скопје ги контролира бе интегрираните дозволи и елаборатите издадени од општините. Значи, секој треба да си ја работи својата работа.
Е објаснувањето на директорот на Државниот инспекторат за животна средина Сретен Стојковски на прашањето зошто нема координираност со град Скопје. Соработката меѓу инспекторите на двете институции се случувала и во минатото и нејасно е зошто за пријавите не комуницирале, иако Стојковски тврди дека и сега имаат соработка со раководителите на одделенијата за инспекцијски надзор и со инспекторите за животна средина на град Скопје.
Значи, законот си предвидува точно за кој прекршок како се постапува. Државниот инспектор си постапил согласно законот и стриктно е наведено во членот 212ж за минување на граничните вредности дадени во интегрираната дозвола се поднесува прекршок од трета категорија за кој што е предвидена највисоката санкција, тоа е 200.000 евра.
Вели Стојковски во интервју за Радио Слободна Европа кое ќе го емитуваме в недела. Правни експерти од Македонското здружение на млади правници за Радио Слободна Европа објаснуваат дека македонското законодавство не дозволува истовремено водење на прекршочна и кривична постапка. Повеќе на темава прочитајте на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Иако во последните години се намалува бројот на жртви во сообраќајни несреќи, сепак бројката од околу 120 жртви годишно е далеко од европскиот просек. Најчеста причина за сообраќајките е пребрзото возење. За тешките дела казните се ниски, велат семејствата на жртвите. На повисоки казни се уште се чека, оти се уште не се усвоени новите измени во кривичниот закон. Деталите од прилогот во продолжение. Речи се секој трет ден на македонските улици гине по еден човек. Ова го покажуваат податоците на Министерството за внатрешни работи, според кои само во првата половина на минатата година регистрирани се вкупно 3567 сообраќајки, од кои 46 со смртни последици. Токму автомобил кој возел со преголема брзина била причина за смртта на 25-годишниот Оливер Петровски од Битола. Пред две години го удрил автомобил на пишачки премин, а како што објаснува неговиот брат Бојан, возачот добил само 18 месеци месеци затвор. Петровски вели дека е разочаран од пресудата и казните за возачите кои смртиле луѓе и дека со вакви казни нема да се променат состојбите на патиштата.
Значи замислете вие, некој гази 25 годишно дете заради брзо возење, не му е ниту возачка да земена. Значи замислете кој апсурд е тоа, која навреда за здравиот разум на жртвите од сообраќајката, на штетените, на мене и на моето семејство. Значи ниту возачка со одзема, ниту возил, ниту пак притвор се одредува најчесто во овие случаи, туку се оставаат слободни да шетаат сторителите.
Неговиот пример е само еден од низата во кои семејствата на жртвите во сообраќајките реагираат на судските пресуди. Помошник началникот на сообраќајната полиција Дарко Силјановски вели дека токму за брзо возење се пишуваат и најмногу казни.
Најчести прекршоци при контрола од страна на сообраќајна полиција можеме да издвоиме, тоа се возачи под дејство на алкохол, кои пробуваат под дејство на алкохол, брзо возење, недавање првенство на минување, престигнување, значи возила со техничка неисправност, поминување на затворен семафор црвено светло, користење на мобилен телефон, непрописно паркирани возила.
Дејан Андоновик од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот пак вели дека постојано работат на кампањи за подигнување на јавната свест, бидејќи токму сообраќајната култура е една од причините за црните статистики на патиштата.
И оттаму повторно ќе кажам, се е до нас самите, нашата јавна свест, нашата сообраќајна култура, нашето почитување на правилата и прописите ќе придонесат само за намалување на бројот на жртви.
Сепак и покрај кампањите податоците на МВР покажуваат дека годишно во земјава над 100 лица животот го губат во сообраќајки. Во меѓувреме Министерството за правда веќе подготви измени во кривичниот законик во кој меѓу другото се предвидува и ново кривично дело безобзирно управување со возило. Зашто се предлагаат парични казни или казна затвор до 3 години? Тука ќе влегува возењето под дејство на алкохол. Тука ќе влегува возењето под дејство на алкохол со најмногу 1,5 промили во крвта или пак под дејство на други психотропни субстанци, возењето во забранет правец, претекнувањето на колона возила на непрегледно место и возењето над 70 километри на час повеќе од дозволената брзина. Од Министерството за правда вела дека годинава новиот кривичен законник ќе биде доставен до Европската комисија, откако ќе добијат мислење од таму, ќе биде доставен на разгледување во влада. Причините за ваквиот предлог, како што велат, се случувањата во изминативе години кога безбедноста на сообраќајот беше значително загрозена со многубројни дејствија наведени во членот 403, а сторителите одговараа само прекршочно.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Нема одговорност за случаите во кои државата треба да плаќа милионски одштети поради склучување лоши договори со компанија или нивно прекршување. Експертите велат дека има обшта амнестија при ваквите случаи што ја разгорува корупцијата. Тема на Јасмина Јакимова.
Никој не призема одговорност за тоа што Македонија плаќа милионски суми одштети поради склучување штетни договори за државата или нивно прекршување. Така, на пример, за прекршување на обврска од купопродажниот договор за рафинеријата Окта од 1999 година, државата сега треба да ја плати 21 милион евра на грчката компанија Хеленик Петролеум. Со овој договор земјава се обврзала годишно да купува по 500 илјади тони грчки мазут, иако немала потреба од толкова количина. Но ова не е единствениот штетен договор за кој државата ќе треба да плати огромна сума од буџетот, или поконкретно од џебот на граѓаните. Околу 8 милиони евра одштета веќе побарала италијанската фирма, што требаше заедно со две македонски компании да го гради новиот клинички центар во Скопје, вреден 72 милиони евра. За новиот клинички беше подпишан договорот, ископана една дупка и работата застана со промената на власта. Меѓу ваквите бројни примери е и блокираната изградба на така нареченото автобуско метро во Скопје, зашто Европската банка за обнова и развој даде кредит од 70 милиони евра. Парите стојат, ама метрото не се гради, па годишно државата плаќа пенали од 350 000 евра за камати. За ваквите трошоци, председателката на Државната комисија за спречување корупција, Билјана Ивановска, е децидна дека мора да се бара одговорност. Таа вели дека тој што го подпишува договорот има одговорност и за неговата реализација, но и тогаш кога тој нема да се реализира, па ќе се предизвикаат дополнителни трошоци за државата. Во случајот со Окта, договорот е подпишан во време на владата на Љупчо Георгиевски од страна на Борис Стојменов, тогашниот министр за финансии. За клинички подпис стави поранишниот министр за здравство Никола Тодоров од владата на ВМРО ДПМН, а договорот беше раскинат од исто така сега веќе поранишниот министр Венко Филипча од владата на СДСМ. Според Џевдет Хајрадини, поранишниот министр за финансии, во целиот процес има многу корупција, подкуп и личен профит на штета на државата, не гледа излез од оваа ситуација. Напротив, вели, има општа амнестија на сите нивоа на власта.
тие што треба да повикат на одговорност, тие се тие што ги прават овие работи. Државата на тоа се подпира. Сега постоењето на овие државни институции се подпират на корупција со одлевање на имотот на народот.
Ако се земат предвид моменталните спорови, се чини дека допрва ќе има штети за државата поради штетни договори. Така, шпанската компанија Rubao Construcciones, која го работеше експресниот пат градско Прилеп, бара од државата 10 милиони евра пенали за раскинат договор и случајот е даден на арбитража во Загреб. Државата може да се најде пред уште еден спор, откако владата го раскина договорот со компанијата Euromax Resources за рудникот Иловица. Арбитража се води и за Казантол, каде украинската компанија Сардич ја тужи државата, откако со владена одлука ја загуби концесијата во Валандова. Бара одштета од 350 милиони евра.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Конечниот договор меѓу Косово и Србија ќе бара тешки избори и политичка храброст, изјави во интервју за Радио Слободна Европа специјалниот советник на Американскиот Стейт Департмент Дерек Шуле. Тој вели дека двете влади мора да бидат способни да покажат подготвеност за компромис. Со него разговараше Амра Зейнили Лоджа, а пренесува Емил Златков.
Конечниот договор меѓу Косово и Србија ќе бара тешки избори и политичка храброст, вели во интервју за Радио Слободна Европа специјалниот советник на Американскиот Стейт Департмент Дерек Шоле. Коментирајќи ја последната одлука на косовските власти да не дозволат движење на автомобили со српски нелегални таблички и со обновена регистрација, Шоле рече дека токму тоа е чекорот што не сакале да го видат.
When I was in the region last week, I made it very clear that the United States...
Кога бев во регионот минатата недела, јасно ставив до знаење дека Соединетите држави, работејќи со нашите европски партнери, сакаат да излезат од бизнисот со кризна дипломатија. Мислам дека овие чекори во последните 24 часа објавени од Приштина не се во согласност со писмото или духот на договорите постигнати на крајот на ноември, кои ја спречија предходната криза. Не мислиме дека унилатерална акција треба да се најавува од која било страна во моментов и дека треба да имаме координиран пат напред за да не предизвикаат вакви кризи, кои на вистина треба да ги избегнеме, да ни го уништуваат вниманието на важна работа, диалогот.
Рече Шоле. Во изјава за Слободна Европа, ден пред посетата на петте меѓународни представници на Косово, Шоле рече дека тоа е важен момент и изрази надеж дека ќе биде постигнат напредок во процесот на диалог за нормализација на односите меѓу Косово и Србија. Тој зборуваше и за своите впечатоци при последната посета.
I saw reasons for hope in conversations both in Pristina and Belgrade.
Видов причини за надеж и разговори и во Приштина и во Белград, но за тоа ќе бидат потребни тешки избори и политичка храброст. И она што сакав да им го објаснам на лидерите и во Приштина и во Белград е важноста што Соединетите држави ја придаваат на овој процес. Мислиме дека евроатланскиот пат е таму и за Косово и за Србија и сакаме да ги видиме на тој пат. Но ќе биде тешко се додека ова прашање остане нерешено и затоа ќе направиме се што можеме за да се обидеме да го подобриме ова.
Рече Шоле. Тој исто така рече дека двете влади мора да бидат способни да покажат подготвеност за компромис.
We think those compromises are possible. We are trying to come up with creative solutions to help them make those compromises.
Сметаме дека овие компромиси се можни. Се обидуваме да дојдеме до креативни решенија за да им помогнеме да ги направат тие компромиси. Но ние исто така сакаме да бидеме јасни за потенцијалниот пат овде. Сметаме дека добрата страна на движењето на овој договор кон нормализација е многу јасна за Косово, многу јасна за Србија.
Вели Шоле во интервјуто. Тој рече дека ќе треба да се формира заедница на српските општини на Косово.
We the United States are going to continue to make very clear to our partners in Pristina.
Ние, Соединетите држави, ќе продолжиме да им даваме јасно дознаење на нашите партнери во Приштина, јавно и приватно, за важноста што ја придаваме на заедницата на српски општини. Нашиот став е дека тоа е предходна определба која е во согласно со Уставот на Косово и дека не се создава Српска република.
Изјави Шоле.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.